Kekkonen.
Tuo litania Kekkonen on varmaankin osa suomalaista kollektiivista äänimuistia. Ja se liittyy tämänkertaiseen historiasarjojen aiheeseen, eli vuoden 1956 vaaleihin, jolloin silloinen pääministeri Urho Kekkonen valittiin hyvin täpärällä äänierolla ensimmäisen kerran presidentiksi. Ne olivat hyvin värikkäät vaalit. Niihin liittyy monenlaisia taustapelejä ja suoranaista mustamaalaamista. Ja tietenkin niihin liittyy tuo arvoitus, että kuka sen 151. ensimmäisen äänen antoi. Täällä studiossa vuoden 1956 vaaleista ovat keskustelemassa poliittisen historian dosentti ja Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majander, joka on kirjassaan Paasikivi, Kekkonen ja avaruuskoira käynyt hyvin yksityiskohtaisesti nämä vaalit läpi. Ja toisena vieraana on Helsingin yliopiston poliittisen historian professori Kimmo Rentola, joka on tutkinut varsinkin Neuvostoliiton osuutta näiden vaalien lopputulokseen. No aloitetaanpa hieman taustasta, että millaisessa poliittisessa ilmapiirissä silloin vuonna 1955 ja 1956 elettiin, että Suomi oli hyväksytty juuri YK:n ja Pohjoismaiden neuvoston jäseneksi.
No niin, oli YK-jäsenyyshän oli pakettiratkaisu sillä tavalla, että siinä tuli kerralla useita maita, joita oli sodan jälkeen pantattu molemmista leireistä, ja Suomi pääsi siinä yhteydessä jäseneksi, mikä tietysti avasi Suomelle aivan uuden foorumin ja uutta ulkopoliittista liikkumatilaa. Pohjoismaiden neuvosto oli perustettu muutama vuotta aikaisemmin, ja Neuvostoliitto oli suhtautunut siihen kielteisesti tai varauksellisesti muutaman vuoden, mutta siinä vuoden 1955 ratkaisujen aikana, jolloin Neuvostoliitto aika paljon oli valmis uusiin ratkaisuihin, niin ne suostui tähän, että Suomi voi siihen liittyä, ja näin siinä sitten tehtiin. Se liittyi presidentinvaaleihinkin sillä tavalla, että sosiaalidemokraattien ruotsinkielinen ehdokas Fagerholm ajoi voimakkaasti Pohjoismaiden neuvoston jäsenyyttä, ja häneltä haluttiin ottaa tämmöinen valtti pois.
Niin, siihen aikoihin ruvettiin myös puhumaan puolueettomuuspolitiikasta, että miten Neuvostoliitto tähän suhtautui, Kimmo Rentola.
No Stalinin aikana Neuvostoliitto oli suhtautunut aika kielteisesti puolueettomuuteen ja pitänyt sitä teeskentelynä, että sinne takana on kuitenkin ollaan jonkun puolella, mutta Rutsov rupesi sitten valtaan tultuaan näkemään siinä myöskin mahdollisuuksia, että se sama votkalla siinä nähtiin, joka oli nähty puoliksi tyhjänä, niin nähtiinkin puoliksi täytenä, joka osittain johtui siitä, että tuli näitä uusia maita, jotka oli puolueettomia, jossa Neuvostoliitto näki mahdollisuuksia, Intia, Egypti, tämmöisiä, ja sitten Euroopassa, erityisesti Itävallassa päästiin sopuun siitä, että Itävallan miehitys lopetetaan ja se saa suvereniteetin sillä ehdolla, että se pysyy puolueettomana siitä pitäen, niin kuin on käynytkin, että se puolueettomuus muuttui toisenlaiseksi. Itse asia ei muuttunut kovin paljon, mutta heidän näkemys muuttui, että miten sitä voidaan heidän puolelta hyödyntää.
No näissä vaaleissa oli kaikkiaan kuusi ehdokasta, eli Urho Kekkonen oli Maalaisliiton ehdokas, K.A. Fagerholm, SDP:n, Sakari Tuomio ja kokoomuksen, Eino Kilpi, SKDL:n, Ralf Dörngren, RKP:n ja Eero Rydman, Suomen kansanpuolueen. Minkälaista asemista he lähtivät?
No minusta Kekkonen, Fagerholm ja Tuomio ja oli niin kuin ennen vaaleja selvästi erottui kolmen kärkenä, niin Kekkosella oli se etu, että hän oli kuitenkin Maalaisliitossa jotenkin kiistaton ykköshenkilö, viisinkertainen pääministeri, ja vaikka hänelläkin oli omat vastustajansa, niin siitä huolimatta ei ollut ketään niin kuin kilpailijaa omissa riveissä tosiasiassa. Sen sijaan SDP:ssä oli niin kuin, siellä oli varmaan viisi vahvaa miestä, poliitikkoa, jotka pitivät itseään paljon kyvykkäämpänä johtajatyyppinä kuin Fagerholmia. Eli tässä mielessä niin kuin Fagerholmilla ei ollut edes oma leiri mitenkään niin kuin solidisti takana, vaan häntä pidettiin vähän tuuliviirinä ja mielipidettään vaihtelevana ja ei riittävän päättäväisenä johtajana.
Ja Tuomio oli varmaan vähän yllättävä valinta kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi. Vai oliko?
Yllättävä tietysti, koska hän ei ollut edes kokoomuksen jäsen, vaan tuli sieltä liberaalien vapaamielisten puolelta, mutta hänen oltiin kyllä kovasti tyytyväisiä niin kuin nimenä ehdokkaana, että hänestä saataisiin niin kuin koko oikeiston kokoava ehdokas. Kokoomuksen kannatushan pelkissä vaaleissa, eduskuntavaaleissa, nyt ollut kovin hääppöinen, niin ajateltiin, että tämmöinen politiikan vähän ulkopuolelta suurlähettiläänä oleva henkilö, jolla on arvovaltaa Suomen Pankin johtajataustaa, että hän voisi koota sen oikeiston. Ja tässä mielessä varmaan pettymys oli sitten aika suuri, että se ei kuitenkaan vetänyt sitten itse vaalissa kovinkaan hyvin.
No millaisia nämä kampanjat oikein olivat, että Arvo Korsimo organisoi varsin mittavan kampanjan Kekkosen taakse.
Kekkonen harjoitteli jo vuonna 50 vähän, siitä sanotaan sitten 50 kampanjasta, että se oli ensimmäinen tämmöinen vähän amerikkalaistyylinen kampanja, että kierrettiin ja mainostettiin paljon ja Kekkonen menestyi silloinkin kohtalaisen hyvin ja siltä pohjalta sitten uudestaan, että kyllä Kekkosella ehkä selkeästi oli niin kuin ammattimaisin kampanja.
Tosiaan niin kuin tämä Korsimo oli rakentanut Maalaisliiton kentälle niin kuin useamman vuoden ajan tukimiesverkostoa, joka oli sitten mobilisoitavissa tähän vaalihommaan. Korsimosta sanotaan, tai sittenkin sanoa, että suurin piirtein elämäntehtävänä on tehdä Kekkosesta presidenttiä. Sen taisi olla niin, että hän teki niin kovan ohjelman Kekkoselle, että jotkut jo sanoivat, että hän tappaa meidän ehdokkaan tuolla Ruljanssilla. Että kyllä se oli niin kuin omaa luokkaansa. Minusta tämä kampanjointi, tai ainakin niin kuin asemiin ajohan alkoi todella varhain, että ei voida esimerkiksi selittää Kekkosen viimeistä hallitusta ilman presidenttikuviota. Hänhän oikeastaan talouspolitiikkansa suurin piirtein antoi kaiken periksi sosiaalidemokraateille hintana siitä, että hän pääsee pääministeriksi ja pääministerin paikalta on paras ponnistaa kohti presidenttiyttä. Että tämä niin kuin vähitelmän asetelman rakentaminen niin tapahtui jo koko sen 50-luvun alkupuolen ajan.
No sitä on sanottu myös, että se oli likainen vaalikampanja, että oli tämä sensaatiouutiset, joka repi Kekkosen vastaisia otsikoita kaikesta mahdollisesta ja ehkä myös mahdottomastakin ja jo hyvissä ajoin ennen vaaleja. Minkälaisia sensaatioita he repivät?
Kekkonen, josta oli kerrottu juttuja monenmoisia niin kuin pitkälti hänen uransa aikana ja oli parjattu jo monesta muustakin asiasta, niin hänen sitten liittyy naisseikkailuasioita, joissakin oli perää ja joissakin ei ollut ollenkaan perää, ja sitten niihin liittyy juopottelua ja tappelua, jotka oli enemmän niin kuin legendaanomaisia juttuja, mutta kyllä ne kansan suusta suuhun kulki ilman mitään someaikaakaan.
Niin, millä muulla tavalla ne olivat likaiset? Minkälaisia argumentteja käytettiin vastustajien kampittamiseksi?
Ehkä yksi puoli, mikä on jäänyt vähän niin kuin Kekkoshistorioiden varjoon on se, että niin kuin toisaalta sitten Fagerholmia lyötiin ja sosiaalidemokraatteja lyötiin niin kuin aika suruttomasti ulkopolitiikalla, että siellä niin kuin puhuttiin, että siis sekä Korsimon koneisto että sitten SKP:n piiristä, että SDP-valinta tai heidän ehdokkaansa valinta, erityisesti Tannerin valinta on sotapolitiikka ja vie Suomen sotaan, eli tämän tyyppinen loanheitto revanssipolitiikasta oli sitten niin kuin toiselta puolelta tulevaa.
Ja kyllähän näitä kaikkia henkilökohtaisia ominaisuuksia koitettiin kaivaa, että Kekkosella oli nämä juopottelunaisasiat. Fagerholmia vastaan käytettiin aika paljon sitä, että ei kuulu kirkkoon ja on ruotsinkielinen ja tämän tapaisia juttuja, mitä nykyään ehkä ei sillä tavalla korostettaisi, niin silloin aivan sumeilematta kyllä.
Ja muistaakseni Tuomiojalta kaivettiin taas vanha Suomen Pankin johtajana, kun hän oli, niin hän oli ollut näissä ulkomaan valuutta asioissa esillä ja hyvän tekeväisyyskauppojen lisensseissä, että kyllä kaikki tämmöinen osattiin silloin kaivaa esiin, niin kuin sekin, että vaimonsa oli Hella Vuolijoen tytär.
Eli vaalit olivat siis tuohon aikaan vielä kaksi vaiheessa, niin kuin toki vielä monta vuosikymmentä sen jälkeenkin, eli ensin järjestettiin valitsijamiesvaalit, jossa kansa äänesti, ja sitten kuukautta myöhemmin varsinainen vaalitoimitus eduskuntatalolla, jolloin nämä valitsijamiehet sitten äänestivät presidentin. Äänestys oli suljettu lippuäänestys, joten myös muun kuin oman ehdokkaan äänestäminen oli mahdollista. Ja äänestyskierroksia oli maksimissaan 3. Kerrataanpa tässä vielä nämä valitsijamiesvaalien tulokset, jotka siis pidettiin 16.–17. tammikuuta. Urho Kekkonen saa 88 ääntä. SDP:n Fagerholm 72 ääntä, kokoomuksen Tuomioja 57 ääntä ja SKDL:n Kilpi yhden äänen vähemmän eli 56 ääntä ja sitten huomattavasti vähemmän Ralf Törngren RKP:stä 20 ääntä ja Eero Rydman 7 ääntä Suomen kansanpuolueesta. Että miltä tuo tulos silloin näytti?
Kekkonen sai siinä etumatkaa selvästi. Kekkonen menesti hyvin ja loppujen lopuksi voi ajatella, että se oli kaikkein ratkaisevin, tämä etumatka, tämä 16 paikan etumatka Fagerholmi, mikä tässä kohtaa tuli. Se oli ehkä suurin tulos tässä.
Sen rinnalla muista tuo Tuomiojan tulos oli kyllä niin kuin alakanttiin, mitä oli ehkä etukäteen odotettu ja erityisesti oikeistossa odotettu. Minusta nämä kaksi on niin kuin ne silmiinpistävimmät tulokset tässä kansanvaaliosiossa.
Eli tavallaan Kekkonenko sai sen piikkipaikan kumminkin?
Kyllä, näin kävi.
Mun käsittääkseni mitä yhtäkään galluppia, joita silloin jo kuitenkin tehtiin, oli sitten menetelmät kuinka tarkkoja tahansa, mutta kun näitä laskelmia tehtiin, niin yhtäkään sellaista ei tulosta olisi saatu aikaa, jonka tuloksena olisi ollut Fagerholmin voitto.
No äänestysprosenttihan oli 73,4, eli se oli korkein presidentinvaaleissa siihen mennessä. Että mistä se kertoo, että oliko tämä ehdokasasettelu kiinnostava vai mikä?
No tämä oli mun mielestä ensimmäinen niin kuin uusi ja niin kuin aito vaalitilanne, että kyllä Paasikivi oli valittu ensi eduskunnassa ja vaikka siinäkin omat kommervenkkinsä oli siinä vuoden 50 vaaleissa, niin se oli kuitenkin niin kuin pedattu asetelma. Nyt oli niin kuin oikea vaali kyseessä, että sitä, jossa ei ollut niin kuin selkeä asetelma, että kuka voittaa edeltä.
Joo, nämä oli ensimmäiset todelliset presidentinvaalit vuoden 37 jälkeen, eli melkein 20 vuoteen, että kansa pääsi päättämään. Ja vuoden 50 vaaleissa Paasikivi oli itsestään selvä, että hän tulee voittamaan.
Ja totta kai tällä kampanjoinnillakin oli merkityksensä, että kun tämä koettiin oikeaksi ja aidoksi valinnan paikaksi niin, ja sitten käydään kovat kampanjat, niin kyllä se näkyy sitten äänestysprosenteissakin.
No niin, eli valitsijamiesvaalien jälkeen oli siis kuukausi aikaa varsinaisiin vaaleihin ja se olikin varsin mielenkiintoinen periodi Suomen historiassa, sillä siihen liittyy myös Porkkalan sotilastukikohdan luovuttaminen takaisin Suomelle. Kuunnellaanpas nyt pätkä Niilo Ihamäen raportista Porkkalan palautuksesta tammikuun 26. päivältä vuodelta 1956.
Suomen liput kohosivat tänään julkisten rakennusten ja yksityisten kotien salkoihin merkiksi siitä juhlatunnelmasta, jolla Suomen kansa vastaanotti Neuvostoliiton hallitukselta Porkkalan alueen. 40 vuotta olisi Suomi vielä joutunut Porkkalan palautusta odottamaan, jos Neuvostoliitto olisi pitänyt kiinni oikeuksistaan. Neuvostoliitto luopui kuitenkin vapaaehtoisesti oikeuksistaan Porkkalaan ja tieto tästä otettiin Suomessa vastaan ilon ja kiitollisuuden tuntein. Asiakirja, jolla Suomi sai jälleen hallintaansa Porkkalan alueen, allekirjoitettiin Neuvostoliiton Helsingin suurlähetystössä torstaina tammikuun 26. päivänä kello 13.
No, miten tämä Porkkalan palautusprosessi oikein menikään?
No, kansainvälisellä tasolla se liittyy tähän tietysti tähän Neuvostoliiton ulkopoliittisen asenteen lientymiseen ja muuttumiseen vuonna 1955 näihin Itävallan ratkaisuihin ja muihin. Ja Neuvostoliitto näki sen sillä lailla hyödylliseksi itselleen myös kansainvälisessä mielessä, että he voivat sitten voimistaa propagandaa Yhdysvaltain tukikohtia vastaan, jos he poistaa tämän ulkomaisen tukikohdan itseltään. Ehkä sen myös tämmöinen sotilaallinen merkitys oli vähentynyt, koska noi erilaiset ohjukset ja muut oli alkanut kehittyä ja tämmöistä ulkomailla olevaa tukikohtaa ei niin paljon tarvittu. Että heillä oli sotilasmielessä varaa antaa se pois, mutta kyllä se liittyy myös tähän Suomen presidentinvaalien asetelmaan, että selvästi siellä harkittiin sillä tavalla, että heille mieleiset ehdokkaat, eli Paasikivi ja Kekkonen, tulee hyötymään siitä, että tämä annetaan pois. Ja se ajankohta oli vielä siinä mielessä hyvin valittu, että se saatiin takaisin just ennen sitä ratkaisevaa valintaa, mutta siinä ei vieläkään ehditty nähdä, että missä kunnossa kaikki asiat on, että siinä tuli vähän tämmöistäkin puolta.
Niin, että se todellakin ei ollut sattumaa, että Porkkala palautettiin tässä valitsijamies.
No ei, kyllä se varmasti oli ajateltu siihen liittyen. Että.
Mutta sen vaikutushan oli nimenomaan siihen kansan tekemään vaaliin. Joo. Eli koska tämä lupaus Porkkalan palautuksesta tai että se on sovittu, niin sehän tapahtui Moskovassa, jossa oli Paasikivi ja hänen seuranaan Kekkonen. Että siellä se varsinainen vaikutus oli, eikä enää tässä niin kuin ensimmäisen ja toisen kierroksen välissä.
Ja seurausvaikutukset oli siinä mielessä suuret myös, että sehän Neuvostoliitolla oli kauttakulkuoikeus sinne sekä junalle että kuorma-autoilla ja nämä jäi pois. Että Paasikivi merkitsi päiväkirjaan tai jonnekin, että suvereniteetti palautui vasta nyt.
Ja vielä kun aikaisemmin puhuttiin puolueettomuudesta, niin tämähän vasta oikeastaan mahdollisti sen, että Suomea voidaan profiloida puolueettomana maana. Aika vaikea esiintyä puolueettomana maana, jos sen alueella on vieraan suurvallan tukikohta.
Niin, liittyykö tähän YYA-sopimus jollakin tavalla? Että oliko Paasikivi niin kuin luopumassa jo YYA-sopimuksesta? Sehän alkoi olla katkolla.
No en usko, että oli luopumassa, mutta se aikaistui sen jatkaminen. Varmasti neuvostoliittolaiset halusi varmistaa presidentinvaihdoksen varalta ja muutenkin sen, että YYA-sopimus jatkuu. Ja, sitähän jatkettiin siinä samassa kaupassa, missä Porkkala saatiin takaisin, niin jo reilusti etuajassa. Sitä olisi vasta 2,5 vuotta myöhemmin tarvinnut jatkaa.
Tämähän on kiinnostavaa, että itse asiassa Neuvostoliitto, joka oli kovasti panosti jatkuvuuteen yleensä, niin YYA-sopimus oli 3 eri presidentinvaaleissa jatkuvuuden tae. Se oli tässä 56 vaaleissa, mutta myöskin 70-luvun alussa, kun oli kysymys, että jatkaako Kekkonen presidenttinä. Silloin jatkettiin YYA-sopimusta. Sitten taas kun Koivisto valittiin, niin hänen ensimmäinen valtiomiestekonsa oli jatkaa YYA-sopimusta. Että sillä lailla nämä on kyllä kulkenut vähän käsi kädessä.
No kenelle tästä palautuksesta oikein kunnia sitten kuuluu?
No ehkä se kuuluu sille asetelmalle, että oli täpärällä, että kuka jatkaa, jatkaako Paasikivi vai tuleeko Kekkonen hänen jälkeensä, ja oli tärkeää löytää jotain, jolla heitä voitaisiin suosia. Totta kai Hruštšov oli se, joka sen lopullisesti siellä päätti.
Niin minäkin antaisin Rutseville, että hänen piti kuitenkin runnoa se erimielisen neuvostojohdon sisällä lävitse, että siellähän oli myöskin niitä voimia, jotka ei olisi sitä antanut.
No yrittikö Kekkonen vähän omia tässä vaalikampanjassa kunniaa itselleen?
No kyllä, tietysti siinä määrin, kun se nyt oli mahdollista. Totta kai hänen oli pidettävä myös kohteliaisuutta yllä suhteessa Paasikiveen, ja varmasti Paasikivellä oli siinä oma merkityksensä kyllä, ja ei Kekkonen voinut sitä kiistää.
Vähän samaan tapaan kuin maalaisliitto lanseerasi tämän Paasikiven Kekkosen linjan, eli Paasikiven perintö siirtyy Kekkoselle, niin olihan heillä semmoisia pilapiirroksia, että Kekkonen esiintyy Väinämöisenä, joka lauloi Porkkalan palautuksen, ehkä laulaa kauniin Karjalankin meille vielä.
Siinä tapahtui kaikenlaisia taustapelejä tämän kuukauden aikana, että kuka näissä oli erityisen aktiivinen näissä taustapeleissä?
Ihan hirveästi ei tapahtunut oikeastaan näiden valitsijamiesten kanssa pelaamista, koska hehän olivat niin kuin ympäri maata, että he eivät olleet koolla, kun vasta niin kuin edellisenä päivänä tulivat Helsinkiin ja järjestäytyvät, jolloin alkaa se kuuma vaihe, mutta näissä taustapeleissä tietysti mä nyt sanoisin, että se keskeisin akseli oli kuitenkin se maalaisliiton yhteys Tehtaankadulle ja Neuvostoliiton edustajiin, joita kautta saadaan vaikutusvaltaa SKDL:n tai Kilven valitsijamiehen käyttäytymiseen. Kokoomuksen ja Fagerholmin ja Tuomiojan taustajoukoissa, niin ehkä se, mikä siinä oli niin kuin leimallisinta, oli se, että esimerkiksi Tanner, josta oli puhuttu mustana hevosena aikaisemmin, niin käytännössä putoo jo tuossa vaiheessa pois. Että Tannerin esiin marssittamisella ei oikeastaan spekuloida juurikaan enää ton kansanvaalin jälkeen. Ja sitten kokoomuksen puolella taas heräsi se, että kun Tuomioja pärjäsi noin huonosti, niin pitääkö tässä arvioida jotenkin uudella tavalla, joka sitten mahdollisti taas sen Paasikiven mukaan vetämisen. Että tällaisia pelejä siellä oli.
Paasikivestähän oli syksyllä esillä, syksyllä 55 sellainen mahdollisuus, että häntä jatkettaisiin jollain lainsäädännöllä pikkusen aikaa. Ja Kekkonen ajoi sitä hyvin innottomasti, että kyllä selvästi näki, että se ei ole hänen päätavoitteensa siinä, mutta kohteliaisuudesta kuitenkin jollain lailla. Ja ajateltiin siinä, että se on väliaikaisratkaisu joka tapauksessa, koska hän oli niin iäkäs jo.
Ja se, mikä on jäänyt jälleen vähemmälle huomiolle, on se, että sosiaalidemokraatithan oli, niillä oli mennyt melkein välit poikki Paasikiven kanssa. Sen takia katsottiin, että Paasikivi on tukenut Kekkosta pääministerinä niin voimakkaasti. Ja esimerkiksi näistä Porkkalan neuvotteluista ja Porkkalan palautuksista, sosiaalidemokraatit, jotka oli toinen päähallituspuolue, niin ne ei tiennyt sitä etukäteen mitään ja ne pidettiin täysin pimennossa tästä koko prosessista. Et itse asiassa siinä on melkoinen välirikko sosiaalidemokraattien ja Paasikiven välillä, eli olisi ollut erittäin vaikeata mobilisoida SDPn edustajat Paasikiven taakse.
No Kimmo Rentola, entäs tämä Neuvostoliiton näkökulma, että millä tavalla he pyrkivät vaikuttamaan Suomeen?
No Neuvostoliitolla oli tärkeintä, että Suomessa olisi presidenttinä heille mieleinen henkilö, jota ehdokkaiden joukossa oli 2, Paasikivi ja Kekkonen. Ja Paasikiven leiristä, näin voi sanoa, Reinhold Svento, entinen ulkoministeri, ajoi venäläisille läpi semmoista ajatusta, että Kekkosen valintaa ei voi pitää varmana, mutta sen sijaan Paasikiven valintaa voi pitää. Ja tältä pohjalta Neuvostoliitossa päädyttiin silloin kesään 55 mennessä siihen, että Paasikivi on heidän ehdokkaansa. Koska se valinta on varma. Huolimatta hänen iästään sitten, joka oli tietysti riski, että sen kanssa joudutaan elämään. Ja kakkosehdokkaana Kekkonen. Ja näitä kahta siinä molempia koitettiin pitää pelissä mukana ja ajaa. Kekkonen oli välttämätöntä pitää siinä mukana sen takia, että Paasikivi oli niin vanha. Mutta Kekkosen mahdollisuuksiin ei oikein siinä uskottu, että hän pystyisi saamaan enemmistön.
Miksi Neuvostoliitto ei ollut kiinnostunut SKDL:n ehdokkaasta, Eino Kilvestä?
Ei ollut saatavissa muiden tukea siihen. Että se ei ollut mahdollista.
Niin, jos katsoo, että noista kuudesta virallisesta ehdokkaasta, niin Eino Kilpi oli varmaan ainoa, jolla ei ollut edes teoreettisia mahdollisuuksia tulla valituksi. En nyt sano, että nämä pikkupuolueet muutenkaan olisivat voineet pärjätä, mutta jo RKP:ssä oikeasti ajateltiin jossain kohtaa, että toive ajateltiin, että Törngren voisi nousta kompromissiehdokkaana vaikka voittoon asti, koska jos Kekkonen ja Fagerholm pelaavat niin kuin toisensa ulos, mutta näinhän oli tehty hallitusratkaisussa, että Törngren oli ollut yhden hallituksen pääministerinä, mutta tämä oli ilman mitään käytännön realismia, siis puhdasta toiveajattelua.
No kuka tämän Neuvostoliiton työkalu oikein Suomessa oli?
No tietysti he piti yhteyksiä eri tahoihin. Erittäin tärkeät yhteydet oli nämä Maalaisliiton ja Kekkosen lähipiirin johtohenkilöihin. Erityisesti Kekkonen itse ja Kustaa Vilkuna oli siinä keskeinen. Sitten SKDL:llä kuitenkin, vaikka heidän omalla ehdokkaalla ei ollut mahdollisuuksia, niin heillä oli 56 valitsijamiehen potti ja sen ohjailussa Neuvostoliitto kyllä näytteli erittäin tärkeää osuutta, että Ville Pessi ja Hertta Kuusinen oli heidän asiakkaitaan siellä ja heidän kanssa erittäin paljon puhuttiin siitä, että kuinka menetellään.
Kuka tämä Neuvostoliitossa tämän lopullisen päätöksen sitten teki, että kenenkä taakse asetutaan?
Se on aivan selvä, että se on Rutsevei, sitä alempana ei voida tehdä. Siinä oli Paasikivellä ehkä pikkusen painolastina se, että silloin kun Neuvostoliitto asettui kesällä 55 häntä kannattamaan, niin Molotov oli vielä ulkopolitiikan johdossa selvästi ja Molotov asettui Paasikiven tueksi. Molotov ei tykännyt oikein Kekkosesta ilmeisesti sillä lailla kuin myöhemmin. Ja Molotovin asema heikkeni koko ajan vuoden 55 aikana ja 56 alussa Rutsev otti etusijan myöskin ulkopolitiikassa. Ja on selvä, että tuommoinen päätös, minkä Neuvostoliitto teki 5 päivää ennen vaaleja siellä Moskovassa, oltiin vielä sillä kannalla, että kannatetaan Paasikiveä ja sitten siirrettiin. Erittäin tiukassa, kiperässä poliittisessa tilanteessa heillekin. Heillä oli Stalinin rikosten tuomitseminen juuri tulossa esille ja siinä Molotovin asema tietysti heikkeni. Rutsevin se täytyy olla se henkilö, joka on sen siinä tilanteessa päättänyt. Rutsevin tyylille politiikassa oli ominaista tämmöinen riskinotto ja uhkapeli ja tämähän nyt oli sitä jos mikä. Se oli kuitenkin täpärällä ja tiedettiin Moskovassa, että se on aika täpärällä, mutta päätettiin ottaa se riski, että siirretään kannatus Kekkoselle ja katsotaan miten käy.
No missä vaiheessa sitten Hertta Kuusinen tai muut SKDL:ssä saivat tietää, että mitä Moskovassa lopullisesti ajateltiin?
No ilmeisesti lopullisesti vasta edellisenä iltana. Neuvostoliiton lähetystössä Pessi ja Hertta Kuusinen oli siellä ja heille jouduttiin Vladimirovin muistelmien mukaan näyttämään se sähkö Moskovasta, että heidän täytyy siirtyä Kekkosen kannalle ja jakaa ne äänet vielä sillä tavalla, että Paasikiven mahdollisuudet menee. Et silloin saa lopullisesti sen tietää, että tämä on nyt Moskovan kanta ja tätä täytyy noudattaa.
Ketäs nämä keskeiset henkilöt siellä Tehtaankadulla olivat?
No siinä tätä presidentinvaaliasiaa käytännössä hoiti erittäin paljon nämä KGB, eli tiedustelupalvelun edustajat. Mihail Kotov oli päällikkönä, Kekkosen vanha kontakti, ja sitten oli tämä Vladimirov nuorempana kaverina siinä, että tämä kaksikko junaili heidän puoleltaan aika lailla tätä asiaa. Suurlähettiläs Lebedev oli aikaisemmin aika keskeinen, mutta ei enää tässä loppuvaiheessa niinkään.
Usein esitään, että niin kuin Neuvostoliitto olisi keksinyt, tai NKP tai KGB olisi keksinyt tämän äänten jakamisoperaation, niin siihen ei tarvittu kyllä itätovereiden apua, että tällä oli niin kuin spekuloitu jopa lehdissä Suomessa, että SKDL:lle hän jää tässä niin kuin kuninkaan tekijän paikka, että ne voi pelata ja jopa tällä niin kuin äänten jakamisella oli avoimesti spekuloitu jo ennen, että se oli ilmassa.
Joo, ja Vilkuna sen ajatuksen ilmeisesti myi venäläisille, että tällä se saadaan hoidettua. Plus sen, että siinä oli tietysti Vilkunan tärkeää todistaa venäläisille, että ne 7 ääntä, mitä sen lisäksi tarvittiin, Maalaisliiton ja SKDL lisäksi, että ne oli saatavissa Kekkoselle ja on saatu varmistettua, koska muuten sitä riskejä ei olisi uskallettu ottaa.
No niin, mennäänpä sitten vaalipäivään. Ja siellähän oli 15. helmikuuta paikalla myös Yleisradio ja toimittaja Leo Meller ruotsinkielisen kollegansa Pontus Nordlingin kanssa. Kuunnellaanpas.
Suomen Yleisradio, eduskuntatalo. Rengas sulkeutuu. Voisi sanoa siinä jännittyneiden tapahtumien, odottamisen, laskelmien ja arvelujen ketjussa, jonka ovat muodostaneet tasavallan presidentin tämänkertaiseen vaaliin liittyneiden ja vielä liittyvien tapahtumien sarja. On koittanut ajankohta itse vaalitoimitukselle, joka täällä eduskuntatalossa alkaa vajaan 10 minuutin kuluttua, eli tasan kello 15.
Nyt ryhdytään vaalin toimittamiseen, valförrättningen begynnar. Pääministeri Kekkonen nousi tuolta puhujakorokkeelta ylös ja käveli vasemmanpuoliseen, täältä katsoi vasemmanpuoliseen puhujakorokkeeseen, jonka juurella äänestysuurna on. Hänen viereensä tuli myöskin eduskunnan sihteeri Salervo, joka lukee valitsijamiesten nimet siinä järjestyksessä kuin äskenkin, ja jossa järjestyksessä he jättävät suljetut äänestyslippunsa. Tuossa he jo ovat matkalla äänestyspaikalle, ja siihen muodostuu tietysti pienen pientä jonon tapaista. Täällä kauempana istuvat eivät ole vielä edes lähteneet liikkeellekään.
No niin, siinä päästiin jo vaalien tunnelmaan. Ensimmäinen äänestyskierros tapahtui hieman kolmen jälkeen iltapäivällä, ja sillä kierroksella kaikki valitsijamiehet äänestävät omaa ehdokastaan. Eli oliko se tavallaan tämä ensimmäinen kierros tällainen pakollinen näytelmä vai?
Ilman muuta sillä pantiin peli käyntiin ja jokainen sai kunniallisesti äänestää omaa ehdokasta ja sitten vasta ruvettiin niin kuin diilaamaan sitä, että miten päästään ratkaisuun.
No mitä sitten ensimmäisen kierroksen jälkeen tapahtui? Eli SKDL:n puheenjohtaja Kusti Kulo on joskus luonnehtinut, että eduskuntatalo oli kuin kuhiseva muurahaispesä. Eli kenen kimpussa silloin ensimmäisen kierroksen jälkeen oikein eniten pörrättiin?
No kukin näistä valitsijamiesryhmistä, niillä oli neuvottelijat, pari kolme henkilöä valittu, ja ne tapasivat näitä toisia ryhmiä, ja sitten siinä ruvettiin käymään kauppaa, ostetaan tai myydään, ja toisille vakuutetaan, että me ei osta eikä myydä mitään, eli millä kombinaatiolla saadaan toivottu tulos, niin sitä ruvettiin siinä sitten käymään, ja kombinaatioitahan riitti, kun oli kuitenkin 6 ryhmää kyseessä ja vähän ulkopuolisiakin.
Siinähän oli toisella kierroksella kysymys siitä, että ketkä on 2 ensimmäistä, jotka pääsee loppukisaan.
Ja kuinka ollakaan, Paasikiven nimi tuli myös esille, ja oliko se yllätys?
Minusta tämä Paasikiven lopullinen uusi nousu niin kuin johtui käytännössä siitä, että se tuomioja oli pärjännyt niin huonosti siinä alkuperäisessä vaalissa, että heti nähtiin, että tuomioalla ei päästä eteenpäin, jolloin oikeiston täytyi löytää joku muu ehdokas kuin Kekkonen tai Fagerholm. Ja ainoa kyseessä oleva mahdollisuus oli Paasikivi. Ja hänellä ruvettiin siinä soittamaan ja hän oli kyllä hyvin tietoinen siitä, että hän puhelimen ääressä suurin piirtein odotti, että koska häntä kysytään ja äksyili siellä sitten, että te olette ajaneet tämän tällaiseen tilanteeseen, että viime hetkellä hädässä vasta käännytte minun puoleeni. Eli tästä on niin kuin, varsinkin Alli Paasikiveltä jo aikaisemmin oli sen tyyppisiä lausuntoja, että miksei, että siellä on suurin piirtein linnassa odotettu, että koska tullaan kukkapuskan kanssa pyytämään oikeiston tai niin kuin laajan yhteisrintaman ehdokkaaksi, ja Paasikivi, 85-vuotias Paasikivi oli jotenkin tästä loukkaantunut, että vasta viime hetkellä käännetään hänen puolensa. Ja ehkä siinä vähän välittyy semmoinen fiilinki, että eihän nämä muut pärjää tai että pystyy yhdistämään, ja hän kuitenkin pystyy kokoamaan, että hän on omassa luokassaan. Joku tämän tyyppinen ajatus siinä varmasti vanhalla miehellä oli.
No hän itse antoi, Paasikivi siis STT:lle seuraavana tiedotteen, että ei ollut antanut suostumustaan ehdokkaaksi. Että mikä teidän käsityksenne tästä on?
No hänellä oli sellainen harhakuva ilmeisesti koko ajan, että SKDL:n niin valitsijamiehet olisivat hänen takanaan, että Neuvostoliitto on hänen takanaan. Ja tämä oli hänelle suuri syvä järkytys, että niin kun kävi ilmi, että muistaakseni jossakin, kun hänelle soitettiin tuloksesta, niin hän taisi kysyä, että eivätkö SKDL:nkään, eivätkö kommunistitkaan äänestäneet häntä. Että tämä oli hänelle suuri yllätys, ja siinä oli niin syytä oli sekä Paasikivessä että pyytäjissä, että Paasikivi selvästi luuli, että hänellä on suurempi kannatus, ja sitten ehkä nämä kokoomus ja oikeiston valitsijamiehet niin kuin toive ajattelivat, että sillä Paasikiven nimi sitten vetäisi enemmän kannatusta, että pääsee kolmannelle kierrokselle. Että vähintään oli kommunikaatio-ongelma.
No niin, tuossa oli jo puhetta, että sitten tällä toisella kierroksella tosiaan SKDL jakoi nämä äänensä Fagerholmin ja Kekkosen välille. Ja kuunnellaanpas nytten SKDL:n silloinen valitsijamies Paavo Aitio. Pekka Manninen haastatteli häntä vuonna 1986, ja kuunnellaanpas, miten Paavo Aitio muistaa tämän.
Ja tämä ryhmän päätös pidettiin tietysti salassa hyvin tarkasti ja hyvin tiukkaan. Muistan henkilökohtaisesti, kun näissä valitsijamies valinnoissa istutaan eduskunnan istuntosalissa, ei ryhmittäin, vaan aakkosvaalipiirittäin ja aakkosjärjestyksessä. Minun naapurinani istui hyvä ystäväni ja tuttavani täältä Turun eteläisestä vaalipiiristä Vappu Heinonen nimeltään. Ja hän kysyi, että kukas nyt on toisessa äänestyksessä meidän ehdokkaanamme. Niin minä lyhyesti hänelle vastasin, että omia tässä äänestellään. Ja kun tämä ilmeni sitten vaalin jälkeen, niin hän oli hyvin, hyvin pahoillaan ja sanoi, että sinä valehtelit hänelle. Mä sanoin Vappu Heinonen, että elämässä on joskus semmoisia vaiheita, että ei ehdotonta totuutta voi noin välittömästi sanoa. Sillä jos minä olisin hänelle avoimesti kertonut, niin olisi saattanut olla, että hän olisi kertonut jollekin muille sosiaalidemokraateille. Ja sosiaalidemokraatit olisivat voineet muuttaa myöskin menettelytapaansa, koska me A ja O istumme siellä alkupäässä ja koko loppupää oli sitten vielä äänestämättä, niin siinä olisi saattanut tilanne hyvin nopeasti muuttua ja tämä meidän suunnittelamme menettelytapa ja taktiikka, se olisi mitätöitynyt. Ja kun tämän vaalin jälkeen, toisen äänestyksen jälkeen sitten ilmeni, että me olimme äänemme jakaneet ja tämä meidän suunnitelmamme Kekkosen ja Fagerholmin suhteen olivat saaneet niin paljon kannatusta, että molemmat henkilöt olivat loppuäänestyksessä, niin silloinen kokoomuksen johtomies, työnantajaliiton johtaja Päiviö Hetemäki tuli minua siinä kahvilla käytävällä vastaan ja hänen ensimmäinen kommenttinsa oli, että saatanan kommunistit, te olette ovelaa joukkoa ja hyviä taktiikkoja.
No, miltä tuo Paavo Aition muistikuva tuntuu näin tutkijan näkökulmasta? Mikko Majakar.
Se oli ehkä jännittävää ja yllättävää, että, ja osoittaa kyllä melkoista kuria, että miten niin kuin pokeri piti ja niin kuin tämä ei vuotanut ulospäin, joka oli aivan avaintekijä. Ja siinä tällä ajoituksella oli kyllä niin kuin merkitystä, että kun tämä oli tavallaan siellä Kekkosen joukoissa saatu tieto siitä, että miten SKDL toimii, niin Kekkonenhan pääministerinä oli määritti tämän aikataulun, että koska mennään äänestykseen. Eli kun tämä SKDLta kuultiin, että näin Hertta Kuusinen muistaakseni sen kertoi
Kekkoselle itselleen,
että miten SKDL tulee menettelemään, niin silloin pantiin heti se toinen kierros käyntiin, ettei se vuotaisi, jolloin niin kuin muut ehtisivät tekemään vielä vastaliikkeen.
Siinähän piti sen SKDLn porukan pysyä siellä ryhmähuoneessa. Sieltä ei saanut lähteä mihinkään ennen kuin mentiin sinne saliin suoraan äänestämään, että ei kukaan sitä päästäisi suustaan. Sehän oli erittäin tarkka homma, sinä piti jokaiselle erikseen määrätä, että sinä äänestät tuota ja sinä tuota.
Niin, eli tavallaan vaikka tällä spekuloitiin etukäteen, niin se silti tuli vähän yllätyksenä, että he todellakin tekivät tämän.
Niin, se sanotaan näin, että se vaarahan siinä taktiikassa olisi ollut se, että sosiaalidemokraatit olisivat menneet Paasikiven taakse tässä äänten jakamisessa, jolloin Paasikivi olisi tullut valituksi toisella kierroksella suoraan presidentiksi. Ja tällainen, niin kuin, tässä on aika paljon keskusteltu, että oliko tällaista uhkaa olemassa, niin musta siinä on ollut semmoinen näköharha, koska SDPn koko vaalikampanja oli perustunut oikeastaan siihen, että he sanoivat, että SKDL luopuu kilvestä Kekkosen hyväksi, eli eivät seiso oman miehensä takana, jolloin niin kuin työväenliikkeen sisällä pahinta kilpailijaa, kommunisteja niin kuin lyödään sillä, että ne äänestää mieluummin porvaria kuin työväenmiestä. Ja kun koko taktiikka oli perustunut tälle, niin olisi ollut erittäin kummallista, että demarit olisivat luopuneet omasta ehdokkaasta Paasikiven taakse, kun oli kuitenkin niin kuin mahdollisuuksia saada oma mies ainakin kolmannelle kierrokselle ja parhaassa tapauksessa läpikin.
Tässä on nyt siis meneillään presidentinvaalin toinen äänestys. Tiedossa ei ole, tullaanko toisen äänestyksen tulos julistamaan välittömästi ja kolmas äänestys, jos sellainen tarvitaan, suorittamaan heti tämän toisen äänestyksen jälkeen.
No niin, eli tämä toinen kierros siis tosiaan alkoi 4 tunnin odottelun jälkeen kello 19.40. Ja Fagerholm sai sillä 114 ääntä, Kekkonen 102 ja Paasikivi vain 84 ääntä. Eli kolmannelle kierrokselle menivät Fagerholm ja Kekkonen. Minkälaisia reaktioita tämän jälkeen?
Kyllä se järkytys oli nimenomaan siellä oikeiston piirissä ja he tiesivät välittömästi sen, että he tulivat niin kuin niin kuin Paasikivi sanoi, että pilattiin hänen elämäntyönsä tällä arvottomalla näytelmällä, niin oikeisto kokoomus oli niin kuin häntä koipien välissä jo siitä, että he olivat sotkeneet Paasikiven mukaan tällaiseen operaatioon, joka sitten vielä epäonnistui surkeasti. Ja minun näkemykseni mukaan niin tämä on niin kuin tärkein tekijä sille, että kokoomuksen tai tuomio- ja valitsijamiehet siirtyivät niin yksimielisesti Fagerholmin taakse. Kaikissa aikaisemmissa laskelmissa oli ollut, että sieltä on ehkä muutamia, ehkä 10, menee äänestää mieluummin Kekkosta, on sitten uskonnollisista syistä tai mistä hyvänsä syistä, niin musta tuntuu, että tämä shokki ja järkytys siinä tilanteessa, että tämmöinen pelaamalla tehdään maahan presidenttiä tällä tavalla, niin mä luulen, että se hitsasi tämän nämä valitsijaryhmät aika homogeenisesti yhteen, vaikka henkilökohtaisesti yleisesti olisi ehkä ollut valmiimpi äänestämään Kekkosta. Paasikiven kokeman järkytyksen ehkä parhaiten pukenut Reinholds Vento, joka kirjoitti kirjan ystäväni Juho Kusti Paasikivi myöhemmin, ja hän sanoi silloin, että nämä vuoden 1956 presidentinvaalit oli Paasikiven hautajaisvaalit. Paasikivihän kuoli sitten loppuvuodesta 1956, että tämä oli semmoinen järkytys, josta hän ei oikein toipunut. No, ihan näin dramaattista yhtälöä en tekisi, mutta kyllä isku oli kova.
No, kolmas kierros alkoi sitten jo paljon nopeammin, eli vajaan tunnin päästä. Eli minkälaiset oli asetelmat? Tiesikö Kekkonen jo voittamassa?
Ei sitä voinut varmana pitää. Siinä oli siis, voi ajatella, että Maalaisliiton äänet ja SKD:n äänet on tulossa, mutta kaikista ehkä Maalaisliiton äänistäkään ei voinut olla vain 100 varma, ja sitten 7 lisää ääntä, jos oli varmasti tehty kaupat ja hankittu ne äänet, mutta voiko olla varma, että pitää, ja voiko olla varma, että omasta leiristä ei ole vastapuoli ostanut tai saanut sovittua eri tavoilla ääniä. Että kyllä siinä jännitystä oli vielä momenttia, vaikka piti olla selvä, mutta ei se niin varmaan ollut ennen kuin äänet oli laskettu.
No, kolmannen kierroksen äänestys käynnistyy vajaan tunnin päästä, eli kuunnellaanpas tämä historiallinen hetki, josta alkoi Kekkosen 25 vuoden presidenttitaival.
Kekkonen, 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 Kekkonen. Kekkonen, 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 Kekkonen.
151, 151.
No, siinä salista kuului pieni kohahdus. Aika hillittyä oli kumminkin tuo presidentinvaalin ratkeaminen.
Kyllä se selvästi siinä reagoitiin. Ottaen huomioon, kuinka juhlallinen tilanne ja virallinen valtiollinen toimi se on, niin kyllähän siinä selvästi kuitenkin kohahdettiin.
Oliko sen jälkeen heti selvää, että miten nämä valitsijamiesten äänet olivat jakautuneet?
No ei. Jos seuraavan päivän lehtiä lukee, niin muistaakseni niissä suurin piirtein niin kuin laskeskeltiin, että 150 tiedetään ja sitten se kuuluisa yksi ääni jää siitä niin kuin puuttumaan. Kyllä nämä tietysti arvioitiin itsestään selvänä, että Maalaisliitto ja SKDL oli äänestänyt yksimielisesti Kekkosta ja kansanpuolueesta tiedettiin 5, jotka olivat julkisesti asettuneet Kekkosen taakse. Mutta kyllä siinä sitten jäi pohdittavaa ja on siitä asti riittänyt pohdittavaa, että mistä ne pari ääntä tuli.
No, todellakin näistä 56 vaaleista, kun puhutaan, niin törmätään aina tähän Suomen historian yhteeniäisyyskysymykseen, eli kuka antoi sen ratkaisevan äänen. No, käydään tässä nyt ensin läpi ehkä tämä tunnetuin teoria, eli Kekkosen hyvä ystävä Kalle Kaihari kirjoitti 80-luvun alussa kirjassaan Ratkaiseva ääni, että hän ja tamperelainen SDP-läinen kunnallisvaikuttaja Erkki Lindfors järjestävät Kekkoselle sen 151. äänen, ja sen olisi antanut SDP:n valitsijamies Penna Tervo. Kuunnellaanpas nyt insertti, jossa Jaakko Nousiainen haastattelee Kalle Kaiharia aiheesta hänen kirjansa ilmestyttyä vuonna 1981.
Ja päädyimme sitten Lindforsin kanssa sitten siihen tässä laskelmissa siinä tammikuun loppupäivinä, että kyllä se hyvin tipalle menee ja se tulee olemaan Fagerholmin ja Kekkosen välillä tulee olemaan tämä taistelu, että se kamppailu tulee olemaan siinä. Niin me kutsuimme Penna Tervon tänne ensimmäisen kerran sitten vasta tammikuun lopulla.
Miten te päädyitte Penna Tervoon nimenomaan tässä suhteessa, että hän olisi tuo loikkari ja antaisi sen ratkaisevan äänen?
Sen takia, koska hän oli kaikkein luotettavin. Hän oli nimittäin ja läheisin, koska minä tunsin hänen jo, niin kuin minä sanotaan, vuodesta 1927, ja minä tiesin, että kuinka vakaa ja varma, minkä se sanoi, niin sen se myöskin teki ja myöskin piti. Kun hän vielä tuli kaksi kertaa siinä helmikuun puolellakin tänne, niin kyllä se oli vaikea nimenomaan se, että hän tämän päätöksen teki ja hän tämän päätöksen taakse asettui.
Kuitenkin teillä on vain pelkästään tämä hänen sanansa, mitään muita todisteita ei ole.
Jos ei tässä auta millään tavalla, tämähän ei ole mikään uskon asia, tämä on vain sana ja tätä ei tiedä muuta kuin ainoastaan herra tasavallan presidentti ja minä uskon, jotka tuntee Kalle Kaiharin. Minä sanon, että jos minä sanon, että asia on näin, niin kyllä ne varmaan uskoo, että se on myöskin näin.
No niin, Kaihari sanoi, että se on näin ja löi vielä siihen vakuudeksi pöytään. Niin uskotteko te, että se oli näin?
Minä en usko. Musta tämä Penna Tervon niin kun ratkaiseva rooli eri vaiheissa, niin se on korostunut oikeastaan sen takia, että hän kuoli siinä helmikuun lopussa auto-onnettomuudessa jo ennen kuin Kekkonen astui virkaansa. Ja siitä on sen jälkeen tämmöinen ennenaikainen äkillinen kuolema on kaikkien salaliittoteorioiden äiti monella tapaa. Että se on liian helppo selitys pistää sitten sen piikkiin. Oli puhetta, että hän olisi sovittu, että hänestä olisi tullut pääministeri ja Kekkosesta presidentti. Sekä ei pidä paikkaansa. Kekkonen ja Fagerholm olivat sopineet, että jos toisesta tulee presidentti, niin toisesta tulee pääministeri. Ja niin kuin tuossa Kaihari sanoi, että eihän sitä Tampereelta käsin tiedä sitten, että mitä Tervo siellä loppujen lopuksi äänesti. Mä en ole ymmärtänyt sitä logiikkaa, että minkä takia Tervo, joka oli aivan eturivin johtava sosiaalidemokraatti, olisi antanut koko poliittisen tulevaisuutensa Kekkosen ja Maalaisliiton pahimman kilpailijan käsiin, koska jos se olisi sitten paljastettu, se olisi ollut ikuinen kiristysruuvi hänellä politiikassa, että hän on pettänyt omansa. Sen jälkeen hänellä ei olisi ollut mitään asiaa sosiaalidemokraattien niin kuin eturiviin, että miksi hän olisi näin tehnyt. Ja sitten toinen seikka vielä tuossa mainittiin, että Kaihari ja Kekkonen tiesi tämän. Kekkonen jätti jälkipolville kirjekuoressa sen käsityksen, että Niilo Kosola oli äänestänyt häntä kokoomuksesta. Yhtäkään merkkiä Kekkosen omasta piiristä eikä ole, että Tervo olisi todella äänestänyt häntä.
Ketä nämä muut ratkaisevan äänen antajaksi epäilyt olivat?
No niitähän on, ilmoittautui vaalin jälkeen useitakin, sekä sosiaalidemokraattien piiristä on ollut Anne Flinkkiä mainittu, mutta että mä luulen, että kokoomuksen piiristä on aika montakin nimeä ja tämä on luonut sellaisen teorian, että tässä tapahtui vuotoa sekä Fagerholmin takaa Kekkoseen, että sitten Kekkosen valitsijamiehistä Fagerholmiin. Tässä taas ontuu se, että ei ole oikeastaan nimetty yhtäkään epäiltyä niistä, vaikka maalaisliittolaisista, jotka olisivat sitten ratkaisevassa äänestyksessä äänestäneetkin Fagerholmia. Että se on hyvin iso epäsuhta tämän liikkumisen suhteen. Werner Korsbeckia RKP:stä pidetään käytännössä varmana, että hän äänesti Kekkosta. Mulle tämä yllätys on se, että tämä meni näin tiukaksi tämä vaali, eikä se, että Kekkonen voitti, niin jos sieltä nyt joku pitää nostaa esiin, niin mun mielestä luonnollisin, yleensä yksinkertaisin ja luonnollisin selitys on kenties kuitenkin paras, niin muista sieltä RKP:n piiristä tämä Tuure Holstein on potentiaalinen Kekkosen äänistä ja siinä se olisi silloin jo kasassa.
No mikä tämä yleensä tämä ratkaisevan äänen teoria, onko se hyvä teoria?
No kyllähän siinä paljon ratkaisevampia ääniä annettiin jo aikaisemmin sekä siinä kansanvaalissa, että miten se valitsijamiesjoukko muodostui ja tämmöinen, sehän siinä niin sen pohjan loi, että tässä oli sitten vain yksi pieni vaan kallistus tässä viimeisessä vaiheessa. Että kaikillahan, jotka siinä äänesti, oli se yksi ratkaiseva ääni, ne muodosti sen enemmistön yhdessä.
Niin ja siis täytyy muistaa, että Kekkonen voitti kahdella äänellä Fagerholmin eikä yhdellä. Tasatuloksessa olisi heitetty arpaa siitä, että tai jos joku olisi ääni hylätty, niin silloin se olisi riittänyt, että kahdella äänellä hän Kekkonen voitti.
Vaalitoimitus on päättynyt. Wahl für Rettningen er aufschlussat.